Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У беларускіх школах вучаць, што паўстанне Каліноўскага было польскім. Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. У падручніках расійскай літаратуры для 8 класі, па якіх вучаць дзяцей у беларускіх школах, паўстанне Кастуся Каліноўскага 1863-64 гадоў называецца польскім. Я вось працытую анатацыі да раздзелу пра расійскую літаратуру другой паловы 19-го стагоддзя гаворыцца во што. Адмена прыгоннага права ў 1861 годзе выклікала новы выбух народных хваляванняў, найбуйнейшае з іх польскае паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Канец цытавання, і я дадам толькі, што дапаможнік выпушчаны навукова-метадычнай установай Нацыянальны інстытут адукацыі і увага дапушчаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Сергей, я звяртаюся да цябе ў тым ліку як да гісторыка, да прафесійнага гісторыка, доктара гістарычных навук. Ну, вось ўсё ж такі, дык ці было гэта паўстанне польскім?
Ну, вядома, не. Гэтае паўстанне было і польскае, бо ў ім бралі ўдзел, канешне, і палякі, і беларусы, і літоўцы, і іншыя народы. Скажам, ва ўкраіне яно таксама мела пэўнае распаўсюджванне. Праблема ў тым, што тэрмін польскае паўстанне, ён узнік у 19 стагоддзі. Ён быў прыдуманы з пазіцыі Расіі, бо Беларусь тады лічылі яшчэ польскай. З гэтым змагаўся генерал-губернатар Муравьёў з 30-х да 60-х гадоў. Ён быў адным з тых, хто хацеў даказаць, што Беларусь – это руская земля. Але паколькі інтэлігенцыя і арыстакратыя размаўлялі па-польску, то яе лічылі польскай, і, адпаведна, актыўную ўдзел у паўстанні прымала шляхта. З пункту гледжання Расіі гэта было польскае. Але прачытаць такое сёння, у нашы дні пасля 20-го стагоддзя, калі гэта ўсё было напісана, распрацавана, это вельмі дзіўна. Гэтая фраза, Сергей, яна дурацкая, па-першае. Мала таго, што яна шкодная, што яна робіць нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага палякам і кіраўніком нейкага польскага паўстання. Так яна яшчэ і дурацкая, бо звязвае это паўстанне з адменам прыгону. Это зусім ідыятызм.
Ну, Сергей, я тут просто звярнуся да матэрыяла на нашым сайце свабода.орг. Гарадзенскі гісторык Васіль Герасімчык, які напісаў кнігу «Константин Каліноўскі», і ён сказаў, што ў мяне асабіста ўзнікаюць пытанні да Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, якое дапусціла гэты падручнік да выхаду, не ўсведамляючы адрознасць яго ацэнак ад тых, якія маюцца ў іншым падручніку, маецца на увазе падручнік па гісторыі. Ну, а некаторыя ўжо каментатары ў сацыяльных сетках пішуць, што ніякіх пытанняў да Міністэрства адукацыі не ўзнікае, бо Міністэрствам адукацыі кіруе ўжо некалькі гадоў камуніст, які, ну, не хавае сваёй пазіцыі, выглядае, так сказаць, вот гэтыя прарасійскія, у пэўным сэнсе, прарасійскія, пракамуністычныя погляды яны тут спрацоўваюцца. Ну, а што вось можна, якія факты можна супрацьпаставіць тым, хто вот такое сцвярджае, што ўсё ж такі паўстанне было беларускім, што яно не было толькі польскім?
Канешна, беларуская навука шмат мае працаў і кніг пра паўстанне Кастуся Каліноўскага. Ёсць і падручнік для 8 класа, дзе гэта паўстанне польскім не называецца. І такая заява ў падручніку па расійскай літаратуры, канешне, парушае адзінства выхаванняў педагагічнага працэсу, педагагічна-адукацыйнага працэсу. Што я магу сказаць? Дзякуй Богу, што ў Беларусі быў такі гісторык, як Геннадзь Кісялёў. Гэта гісторык беларускай літаратуры, прафесійны гісторык, яго нельга назваць літаратуразнаўцам. Ён класік фактычна беларускай гістарыяграфіі, што тычыцца паўстання Каліноўскага. Ён выдаў некалькі, не толькі сваіх прац гістарычных, але ён выдаў некалькі тамоў дакументаў. якія прысвечаныя гэтаму. І, канешне, апошняя яго вялікая праца – это вялікі том Кастусь-Каліноўскі ў беларускім кнігазборы, дзе і працы, і ўсё. Дык вось. З гэтага паўстае адназначна, што Каліноўскі быў беларускім сепаратыстам, што літоўска-беларуская партыя ў гэтым паўстанні яшчэ на этапе падрыхтоўкі спрачалася нават пра будучыя межы гэтых дзяржаваў паміж Польшчай і Беларусю і Літвой. Каліноўскі, канешне, выдаваў беларускую газету. Яго лісты з-пад шыбеніцы – гэта гімн нацыянальны, патрыятычны, яго запавет беларускаму народу, які дагэтуль актуальны, калі ён сказаў, што «я табе з-пад шыбеніцы маскоўскай кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Ну, сёння Расія ўсё яшчэ кантралюе Беларусі, і шчасліва беларусы ўсё яшчэ не зажылі. Але мы ведаем, што ў тыя часы, калі ішло паўстанне, Расія, якая славіцца сваімі фальсіфікацыямі гісторыі, вельмі тонка расійскія генералы думалі пра будучыню. Скажам, апісаныя выпадкі ў таго ж Геннадзя Кісілёва, як на Беласточчыне, скажам, царскія войскі разбівалі вялікі атрад паўстанцаў, 500-600 чалавек. Яны дзялілі, скажам, 200 шляхты, а 400 сялянаў. Разбройвалі іх, два дні не пісалі данясенняў, 2-3 дні вытрымлівалі, пасля адпускалі сялян і толькі тады пісалі данясенні аб гэтым з пералікам арыштаваных захопленых асобаў. Па паперах атрад быў шляхецкі цалкам. Нягледзячы на тое, што рэальна ў два разы больш там было сялянаў, якіх проста адпусцілі, ім даравалі, каб будучыя гісторыкі пасля пісалі, што гэта было польскае шляхецкае паўстанне і што народ, маўляў, у ім не браў удзел. Тым часам у мемуарах Муравьёва Міхаіла, генерал-губернатара Віленскага, які падаўляў паўстанне Каліноўскага, ёсць, дзе ён піша і прызнае, што, на жаль, і сяляне бяруць удзел. І, на жаль, наша, як ён піша, праваслаўная шляхта, і які жах, нават асобныя праваслаўныя святары. Так што паўстанне было, канешне, у Беларусі яно насіла і беларускі, канешне, характар.
Сергій, ну вось гэта дыскусія, яна актывізуе і яшчэ адно пытанне, якое час ад часу мы чуем. Вось некаторыя гавораць, што паўстанне нібыта нанесла шкоду беларускаму руху, ну, справакавала вось гэтыя рэпрэсіі, якія прывялі ўвогуле за задушэнне руху, маўляў, каб не паўстанне, дык беларусы б ужо ў 20-м стагоддзі мелі сваю дзяржаву, як, скажам, ну, прыбалтыйскія народы. Што на гэта можна сказаць?
Я знаёмы, канешне, з такімі сцверджаннямі, даволі сур'ёзныя гісторыкі з імі выступаюць. Я катэгарычна не магу з гэтым згадзіцца. Па-першае, гісторыя не мае умоўнага лату. Колькі б мы не талдонілі, што магчыма магло б быць так, так не сталася і адбылося так, як адбылося. Гэта па-першае. Па-другое, ніякіх асаблівых рэпрэсіяў не здарылася пасля паўстання. Рэпрэсіі супраць беларушчыны, як такое, адбыліся асноўныя да таго, як паўстанне выбухнула. Скажам, сама назва Беларусь была забароненая яшчэ ў 40-е гады 19-го стагоддзя. У 40-е гады 19-го стагоддзя пачала развівацца даволі істотна беларуская літаратура. Быў такі рочнік літарацкі, у Вільні выдаваўся, і яго выдаваў Рамуальд Падбярэцкі, выбітны беларускі пісьменнік, аўтар лістоў пра Беларусь, так званых. Ён напісаў прадмову да шляхціца Завальні Яна Баршэўскага в 44-м годзе. Дык вось, ён за сваю публіцыстычную дзейнасць папулярызацыі Беларусі быў у 50-м годзе, у 1850-м, высланы з Беларусі ў Сібіры ў складзе вялікай групы, інтэлігенцыя арыштаваная, і загінуў. У 56-м годзе памёр у выгнанні, у высылцы, на катарзе. Скажам, або пераклад беларускі Дуніна Марцінкевіча быў канфіскаваны і знішчаны ў 1859 годзе, задоўга да паўстання. Я хачу сказаць, што з 30-х гадоў пасля першага паўстання, пасля студзеньскага паўстання 1830-31 гадоў, рэпрэсіі супраць і палякаў, і беларусаў ішлі няспынна супраць беларушчыны. І нічога надзвычайнага не адбылося пасля гэтага. Акт, меры, якія прымаў Муравьёў, насілі эканамічны характар. Ён аслабляў уплыў шляхты і яе эканамічнае становішча вельмі моцна. Ён прымусіў шляхту заплаціць за ўсе захады па падаўленні паўстання.
Ну, а што добрага, што становчага, нагадаем, прынесла гэтае паўстанне? Чым роля Каліновскага?
Ну, канешне, я лічу, як услед з Геннадзем Кісялёвым, які для мяне тут адназначны аўтарытэт, і я ніколі не адступлюся ад пазіцыі Геннадзя Кісялёва, што, канешне, Кастусь Каліновскі з'яўляецца адным са стваральнікаў мадэрнай Беларусі, сучаснай беларушчыны. Ён пакінуў нам запавет, і яго лісты з падшыбеніцы, гэта вельмі важная для беларускай самасвядомасці рэч. Усе пачынальнікі практычна беларускай літаратуры канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя і беларускага руху так ці іначай былі звязаны з паўстаннем. Або самі бралі ў ім удзел, або былі дзецьмі паўстанцаў, якія вярнуліся з выгнання або з падполля, так сказаць, выйшлі. Это можна назваць і самога Францішка Багушевіча, і Каруся Каганца, і братоў Луцкевічаў, і ў пэўнай ступені выхавальніка Янкі Купалы Зыгмунта Чаховіча, які быў экспедытарам у паўстанні Каліновскага, 9 гадоў быў прыкуты да тачкі на катарзе ў Іркуцкай губерніі. Якуб Кола схаваўся, толькі што прыехаўшых з Сибіры паўстанцаў у пачатку 20-го стагоддзя. З паўстаннем звязана паўставанне мадэрнай беларушчыны і беларускай літаратуры. Это адно. А іншы парадаксальны пункт гледжання прадстаўляе беларускі гісторык, класік беларускай гістарыяграфіі Мітрафан Доўнар-Запольскі. Ён пісаў, што паўстанне прынесла адну добрую рэч. Яно аслабіла польскі элемент у Беларусі. Высылкі актыўнай шляхты аслабілі ўплыў Польшчы і зрабілі магчымым паўставанне мадэрнай беларушчыны.
Ну, а вось калі вернуцца да гэтага падручніка, вось адкуль, на твою думку, з'являюцца такія формулёўкі, што гэта польскае паўстанне? Это ўжо не першы раз і, баюся, не апошні.
Конечно, яны ідуць з Расіі, з таго, што мы называем расійскі свет, расійская прапаганда і расійскі ўплыў у Беларусі. Магчыма, мне цяжка сказаць, імёны не называюцца, хто рабіў гэтыя экспертызы. Адна рэдактарка сказала, што у першапачаткова гэтага не было, это на этапе рэдагавання з'явілася.
Ну, ўжо наша Ніва назвала некалькі імёнаў, гэта людзі звязаны ў тым ліку з сотрудничеством,
ну, так, с русским миром. Таким чином мы бачим, что это непосредная боротьба России, ее персональная война, ее война супрать белорусским.
Что науковцы белорусские вогуле грамадства могут этому сопротивставить? Вот в такой ситуации, при таких невеликих, скажем так, махчимостях, покольки, конечно, выглядает, что от Министерства эдукации, не кажут же про больше высокие державные сферы, падтрымкі чакаць не даводзіцца.
Пісаць і гаварыць пра гэта, нягледзячы на даволі варты жалю стан беларускай навукі, нават незалежныя навукоўцы даволі плённа працуюць. Вось вы называлі імя Васіля Герасімчыка, які напісаў кніжку, шыкоўную кніжку пра Кастуся Каліновскага. Это варты пра прадаўжальнік справы Геннадзя Кісялёва. Так што мы маем всё напісанае, галоўнае не забывацца пра тое, што мы ўжо маем.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі мой калега-гісторык Сергей Абламейка і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. сёння на свабодзе.